Bonani nonke makhaya asinamukele ohlelweni lwethu inalibali impela sekuyisikhathi sokuxoxa enye indaba emnandi mina ngingusane Ntuli uwanto bantwana ake uzinike umzuzwana nje ulalelisise kahle okukuzongezile ingabe kukhona okuzwayo konke okuzwayo kwenza umsindo ungakucabange nje ungasakwazi ukuzenzela okwakho umsindo ukuthi kungaba njani kwenze kanjalo badla kukamuzu ihashi lalela nansi indaba ukuze uzwe ukuthi kwenzekani kukamuzu nalibali ezindabeni ezikude empumalanga kwakukhona indawo eyayiyinhle eyayihlala izilwane ukamuzu ihashi wayenesili ihashi lalikade linomsindo ngisho selidla lalizidlela nje ngokukhulu ukuthula zonke izilwane kuleyo ndawo zazingabangani babe nezindaba eziningi abebekade bezixoxa ndawonye kodwa ukamuzu wayenamahloni bandla wayethanda nje ukukhuluma nabo kodwa amazwi ayengaphumi kahle emlonyeni wakhe lokhu kwakumenza phela azizwe enomzwangedwa kwathi-ke ngelinye ilanga ukamuzu wayefuna ukuthi sowubona umngani wakhe ubasi imbongolo ukamuzu wavula umlomo wakhe awu akuzange kuze kuphume nelilodwa nje igama okwakushoda nje iphimbo lakhe
Kuthekani, liye phimbo lami, akengizame futhi.
Kusho ukamuzu.
Uthini?
Kwabuza ubasi imbongolo ezihlafunela utshani ekhotha izindebe zakhe zomlomo. Ngamehlo akhe ayeqolozela ukamuzu. Isizathu phela esasimenze ukuthi abuze kwayingoba iphimbo lakhe lalihoshozela okwakwenza ukuthi lingajwayeleki bangani bami.
Iphimbo lami lilahlekile.
Kuhlebeza ukamuzi.
Ulahle iphimbo lakho. Kodwa vele nje akwazi usho lutho. Ulahle kanjani-ke usitshele?
Kubuza imbongolo.
Ungakhathazeki. Ngizolibheka iphimbo lakho ngaphesheya le komfula.
Ubasi imbongolo wajokola ebheka emfuleni. Hawu, esefikile khona wezwa iphunga elimnandi likatshani. Imbongolo yakhohlwa nya ukubheka iphimbo likamuzu. Kunalokho yavele yazidlela utshani bayo. Ngapha eceleni komfula ukamuzu ucabanga izindlela phela angathola ngazo iphimbo lakhe likade limlahlekele.
Ngizokwehlela ngezansi komfula. Ngivule umlomo wami. Ngiphakamise nolimi lwami. Ngizobe sengibuza izinhlanzi ukuthi azibonanga yini iphimbo lami ngaphansi kwelimi lwami.
Ezicabangela nje bandlu kamuzu. Wabe semeduze nomfula, wavula umlomo wakhe. Izinhlanzi zambuka ngaphansi kwelimi.
Akukho lutho ngaphansi kwelimi lwakho. Kodwa ungakhathazeki. Nathi sizokubhekisa ekujuleni kwamanzi. Mhlawumbe sizolithola khona.
Izinhlanzi zabhukuda. Kodwa kuthe nje sekuphela umzuzwana zihambile zibe sezifinyelela ekujuleni kwamanzi. Zafica ukudla okumnandi. Zabe sezingenela kona zakhohlwa ukubheka iphimbo likakamuzu elikade lilahlekile. Wazamula ngokujabha bandla ngenxa yokuphatheka kabi ukamuzu wabe selidlulela phambili ukuyobheka iphimbo lakhe kwezinye iy'ndawo endleleni wahlangana nosnokele ingulube kanye nodozi inkomo emnyama
yini lena oyithungathayo
ngubuza usnokele ingulube
ngithungatha iphimbo lami elilahlekile
kuhlebeza ukamuzu
Oh, nkosi yam, kodwa uphila kanjani kule simo?
Kubuza usnokele ingulube.
Ayi, ayi, ungakhathazeki. Zokubhekisa nami mngani wami, zokubhekisa.
No, mfuthu, sizokubhekisa otshanini, laphaya eceleni komfula.
Kusho inkomo. Hawu bandla, ukamuzo wayesedabukisa. Sebefikile kotshanini, usnokele ingulube kanye nodozi inkomo. Bafica utshani obuluhlaza obunoshukela eduze komfula. Bafike babungenela ngomlomo, bebuhlafuna, babuhlafuna, baze bakhohlwa ukuthi bebethembise ukamuzo ukuthi bazombhekisa iphimbo lakhe lalikade lilahlekile. Hayi ke bandla, nonogwaja abazange phela basize kalutho. Nabo babethembisile ukuthi bazombhekisa ngalamehlo abantsundu. Bathembise nokuthi bazolalela ngisho nangamadlebe abo amakhulu. Kodwa kunalokho babezi abangela nje utshane buhlaza. Ukamuzu wayebathembile abangani bakhe ukuthi bazomsiza.
Akukona yedwa ongisizayo. Wakamuntu uyadla nje.
Kwamjabhisa kakhulu lokho ayekubona. Wabuyela emuva lapho ahlala khona ukuyosibhekela ukuthi ngeke yini afike alithole iphimbo lakhe khona. Wafike wabheka esikhotheni sotshani kanye nangaphansi phela ezihlahleni. Hawu, kusenjalo bangani bami, wabheka phezulu emafini nangaphezulu kwamagqume ezintabeni.
Yo! Isodum! Namafasa sinji! Selianet! Nasizidabeni. Okusho ukuthi umfula uzoba nesikhukhula.
Hawu, wakha phansi ngejubane ebheke emfuleni.
Kumele ngixwayise abangani bami. Kodwa angikwazi ukukhuluma kakhulu. Ngeke bangizwe.
Wama umzuzwana nje, wezwa she iconsi lemvula emhlanga. Ecileni komfula kwase kuqala kuba nodaka kodwa bonke abangani bakhe babezidlela utshani nje benganake lutho. Ukamuzu wavula umlomo wakhe kodwa ke akwenzekanga lutho, ngisho nokuthi ahlebezeke nje njengoba phela ayejwayele ukwenza, kodwa nakho futhi akuzange kuze kuphume lutho. Wayesesaba ngempela ke manje ukuthi awu abangani bakhe bazosinda kanjani. Uma abangani bakhe bengazama ukukwela umfula bazominza. Wayaluzisa ikhanda lakhe, washaya phansi ngezinyawo zakhe, kodwa akukho noyedwa kubangani bakhe abambona. Kunalokho amanzi adlula phambi kwakhe ngokukhulu ukushesha egijima. La seliqala ukunetha ngamandla. Zonke izilwane zabheka phezulu zaze siqalaza phela sifuna ukugijimela ngasemfuleni. Ukamzuzu wakhohlwa iphimbo lakhe lalilahlekile, wakhohlwa nokuthi unamahloni, wakhohlwa ngisho nokuthi uphatheke kabi. Wabhekana ngqo nomfula owusugcwala, wagwedla kuwo ngokukhulu ukushesha. Esefikile ngaphesheya wavula umlomo wakhe wamemeza kakhulu.
Yimani ningaweli!
Izilwane zamangala ngoba azikaze zelizwe iphimbo elikhulu kangaka eqhamuke emlonyeni kakamuzu. Umemeza ukamuzu.
Kuphuka ningala wayamadwala. Siyofitana kuwona.
Nangempela zonke izilwane zaqonda emadwaleni zafike zakhosela kuwona.
Usisindisile kamuzu. Siyabonga.
Kusho imbongolo ubazi.
Usulitholile iphimbo lakho?
Ngubuza usinokele ingulube.
Kumnandi ukuzwa ukhuluma. Ubuhlezi uthulile. Cabanga ukuthi awufuni ukukhuluma nathi.
Kusho uDozi inkomo.
Nginamahloni.
Kuzigalela ukamuzu.
Bengazi ukuthi ngizothini.
Kodwa singabangani, akumele ube namahloni nathi.
Kuchaza unogwaja.
Kusukela manje sifuna ukukuzwa ukukhuluma. Uyasithembisa?
Kuzincengela imbongolo ubazi.
Uyathembisa?
Zasho zonke kanye kanye. Ukamuzu ihashi waphakamisela ikhanda lakhe phezulu esibhakabhakeni, wayesememeza futhi.
Yebo, yebo, ngiyathembisa.
Sisiphetha lana isiqebu sanamhlanje senalibali. Masisikhuthaze ngokufunda izincwadi. Ngaleyo ndlela kuningi esingakufunda, siphile sidlulise isifundo kubantwana bethu. Kanti uma uthanda ezinye izindaba ongazifunda noma uzifundele wena nje nabantwana bakho, ungangena kwimobhisayithi yethu ngeselfoni yakho kunalibali.mobi. Lapho uzazithola izindaba eziningi futhi ezimnandi ongazijabulela mahala. Noma uzitholele ikhophi yanalibali ephepheni lakho iThe Times njalo ngolwezithathu. Khumbula ukungena kunalibali.mobi ngeselfoni yakho. Ngale kwalokho ngithi nisale kahle.